the addresses and enjoy the show.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toos aad ugu dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban 19.52 iyo 30 meterband xiriirka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo talaada ah, bisha maarch waa 10 sanadka 2015. Idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
wallaahi walaalkaygii waxaa ku baaqaya dowladda Soomaaliya, dadweynaha Soomaaliya ee 5 qaaruur adduunka ku kala nool, wax baabuur ama Muqdisho ama meelo kale wax loogu keenay xitaa ma sugi karaan gudo hadda kadibba eedaha samafalka intaba waxaa ka codsanaa sida ugu dhaqsiyaha badan 24 saac degmada Buulubuki inay wax kusoo gaarsiiyaan.
kaasi waxa uu ahaa kusamaha gudoomiyaha degmada Buulubuki Liibaan Cabdi Burusow oo ka hadlaya xaalad gaaja ah oo ka jirta degmada Buulubuki. Wareysi ayaanu idinkaga hayna.
Qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid a warar murtiyeed ka soo baxay shirkii wasiirada arrimaha dibadda ee carabta oo qodobo dhowr ah lagu xusay.
Yurub iyo Maraykanka oo xoojinaya aragtiyahooda ku wajahan xadgudubyada Ruushka uu ku hayo dalka Ukraine.
Jordan oo marti gelisay kumanaan kun oo qaxooti Daacish ka soo cararay ah, iyo qodobo kale oo isboortigu uu ka mid yahay ayaad maqli doontaan. Marka horese warkii caalamka.
dadka oo dhaqdhaqaaqa Syria ayaa sheegay in isbahaysiga uu Mareykanka horseedka uu ka yahay ay duqeyn cirka ay ku fuliyeen goob saliidda lagu sifeeyo ee waqooyiga Syria axaddii ayna ku dhinteen 30 qof. iyadoo u dhaqdhaqaaqda xuquuqda aadanaha ee Syria, fadhigeeduna uu yahay Britain, ayaa waxay sheegtay in warshadda saliidda ay kooxda Daacish isticmaalaysay waxaana dadka dhinta ku jira mintideen iyo shaqaale. dowladaha isbahaysiga oo kaalmeynaya ciidamada Ciraaq sidii ay dib uga qabsan lahaayeen dhul kooxda Daacish ayaa waxa ay fuliyeen 2,300 oo duqeyn tan iyo bishii August ee lasoo dhaafay, sida laga ogaaday wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka. xogeeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa waxaa bayaan u soo saaray axaddii uu ku sheegay inuu aada uga carooday uguna xun yahay burburinta xarumaha dhaqanka ee waqooyiga Ciraaq. dagaalka dhulka ee ciidamada Ciraaq ah ayaa waxaa ka qaybgalaya kumanaan ciidan ah oo ay gacan siinayso xagga xeeladaha dagaalka Iran.
aqalka cad ayaa shalay oo Isniin ahayd ku eedeeyay koox ka kooban 47 mudane oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga in ay meesha ka saarayaan heshiiskii nukliyeerka ee Iran kadib markii ay u digeen Tehran in heshiis walba oo ay la galaan maamulka Obama uu sii jiri doono oo keliya inta xafiiska uu joogo madaxweyne Obama oo ah tan iyo sanadka 2017-ka. afhayeenka aqalka cad George Ernest ayaa u sheegay wariyeyaasha in warqadda ay senatarada u direen Iran ay ahayd iskuday ay caro ku shubayaan hawsha socota oo ah kuwa xasaasi ah, iyadoo Mareykanka iyo 5 wadan ee dunida ugu tunka roon ay Tehran la galayaan heshiis bilow ah bisha March 17-keeda. warqaddaasi ayay mudanayaashu ugu sheegeen Iran in haddii heshiiskaasi ay Iran la galayaan Mareykanka iyo 5 wadan ee kale aysan ansixin Kongareska inuu la mid yahay heshiis amar madaxweyne ah oo dhex maray Obama iyo hogaamiyaha ruuxiga Iran Ayatullah Cali Khamenei.
madaxweynaha dalkaasi Ukraine Petro Poroshenko ayaa waxa uu sheegay in Ukraine ay hubkeeda culusi ay ka soo qaadatay jiidaha dagaalka. Poroshenko waxa uu sheegay shalay in weeraro ay carqaladeeyeen xabad joojinta 3 usbuuc jirsatay, waxaana uu sheegay in 64 ka tirsanaa ciidamada Ukraine la dilay tan iyo intii xabad joojinta si rasmi ah laga dhawaaqay Belarus. madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa waxa uu la kulmay Washington madaxa golaha Yurub ee wadahadalada, waxaana uu la yeeshay wadahadallo la sheegay inay ku saabsanaayeen istaraatiijiyad midaysan oo ka dhana tallaabooyinka ruushka.
madaxa wasiirada 19-ka ah wasiirada maaliyadda ee midooda yurub ayaa ka codsaday dalka Greega inaanu waqti iskaga lumin uuna dardargeliyo wadahadallada lagu dhaqangelinayo barnaamijka dib u habaynta si loo xaqiijiyo in dalkaasi uu helo deymaha caalamiga ah. madaxa kooxdan wasiirada oo ay ka kooban yihiin ee maaliyadda 19-ka wasiir ee midooda yurub Jaron Disoblom ayaa sheegay in wax yar la qabtay tan iyo kulankii ugu dambeeyay marka la eego dhaqangelinta iyo dib u habaynta dhaqaalaha dalka Greega. wasiirka maaliyadda ee Greega Farofkasi ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay warqad ku muujiyay isbeddel laakiin aan si ballaaran u faahfaahsanayn. Greega ayaa waxaa la ogolaaday in 4 bilood oo muddada loogu kordhinayo barnaamij ay yurub ku baxnaaninayso ilaa iyo bisha Juun ee soo socota, iyadoo taasina ay ku bedelanayso amahbixiyaashu in ay u gudbiso Greegu ama ay Greegu u gudbiyaan amahbixiyaashu isbeddello qeexan. halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. iyadoo ay sanad ka soo wareegatay markii go'doonka la geliyay degmada Buula Burde ee gobolka Hiiraan dhowr jeerna raashin la geeyay, ayaa weli laga dayrinayaa xaaladda nololeed ee dadka ku dhaqan magaaladaasi oo tiro badan oo ka mid a ay ka barakaceen. Ibraahim Xasan Daandure ayaa xaaladda ka wareystay kusimaha guddoomiyaha degmada Buula Burde Liibaan Cabdi Burisow.
walaalow, xaaladda degmada Buula Burto boqolkiiba eber wixii la dhihi lahay waa magaalada degmada Buula Burto afarta dhinac ayay ka xiran tahay wadooyinka.
waxaan la soconaa in raashin la gaarsiiyey degmooyin dhowr ah oo ay ku jirto Buula Burto, marka raashinkaasi ma dhammaaday?
walaalkii, raashinka raashin horo ahaay, raashinka waa dhammaay, raashinka dowladda Soomaaliya soo gaarsiisay, raashin oo dhinaca Turkiga laga keeno ahay waa dhammaayey. dad ayaa u xirxiran oo mas-uuliyiin ah, maamulka dad kamid ah ayaa lagu soo eedeeyey dhinaca raashinka musuqmaasuq. maxkamad ayaynu xiran yihiin ilaa haddana xukunba ayagaa xukun laga sugaa. middaas waa sidaas. degmada Buula Burto hadda marka raashin yaallo oo ama ganacsiga kusoo gala ama si kalaa ahaata ma jirto. marka laga reebo wax oo loo xiran yahay xukun dad sugaaya ay oo raashinkii macawinada kamid ah, wax ku filan ma laha degmada. hal maalin bas inay baahideeda tiri karto waa macquul.
marka maadaama aad xaaladda nolosha aad ka dayrinayso, maxay cunaan hadda dadka si u nool yihiin?
wallaahi wax la cunaba ma yaalin. wixii lacag haysanin cunaan ma haystaan, wixii awal lacag haysaninna awalba ma haysaninba. oo gurigaa gashidba gaajo ayaa loo jiijiifaa. daanduhay shale ayaa kormeer ku sameynay xaafadaha degmada Buula Burto ay ka kooban tahay. guri walba laba ruux, saddex ruux ayaa gaajo sababteeda u jiifto. waxaa isku daynay in aan wax gaarsiino. xoogaha masiga ayaa magaalada ugu raadinay, ma ciddii u geysiba cidda kalaa kasii daran. marka wax waa la gaari waayna. annagii amison aan isku daynay inuu baahidaas tirno, laakiin baahida baahi annaga aan dabooli karna ma aha.
dadkaas guryaha jooga ka sukow ma jiraan dad gaajo darteed uga barakacay degmada Buula Burto?
wallaahi degmada Buula Burto saddex qeyb, laba qeyb ayaa dr xaalisan kula hadlaa gaajo sababteeda ugu baxday. awal waxay ahaa jirtay waqtigii hore markii magaalada dhulahoroteenka ilaa muddo sanad ayuu saaran yahay. sanadkaas amison waxay samayn jirtay meelaha u dhow ayay raashin ka keeni jirtay, hadda meelihii naftirkooda dhulahoroteen lagu sii sameeyey wax loo dhow tuulo loo dhow oo raashin yaala maba jirtaba sideedaba.
maxaa marka maadaama aad tahay liibaan kusimaha guddoomiyaha degmada Buula Burto aa ku baaqaysaa?
wallaahi walaalkaygii waxaa ku baaqayaa dowladda Soomaaliya, dadweynaha Soomaaliya ee 5 qaarood adduunka ku kala nool, wax baabuur lasoo saari kara xitaa masuuli karaan siday ila tahay. waa dadkii diyaaradaha wax loogu keenayo loogu soo fadhi jira, sidaasoo kale in loogu soo gaarsiiyo mooye wax baabuur ama Muqdisho ama meelo kale wax loogu keenay xitaa masuuli karaan la gudu hadda kadibba eedaha samafalka intaba waxaa ka codsanaa sida ugu dhaqsiyaha badan 24 saac degmada Buula Burto inay wax kusoo gaarsiiyaan.
ma jiraan degmooyin kale oo ka tirsan gobolka Hiiraan oo aad ka warhayso oo gaajo ka jirto?
wallaahi degmooyin iska dhaaf Soomaali marka la dhaha Soomaali marka la dhaha degmada ugu xun oo dhibaato ee ka jirta Buula Burto number 1 waa.
kaasi waxa uu ahaa kusimaha guddoomiyaha degmada Buula Burde Liibaan Cabdi Burisow oo qadka telefoonka ugu waramayay Ibraahim Xasan Daandure oo Washington jooga.
subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halka aad weli nagala socotaan ah waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan washington. Wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka carabta ayaa shirah waxa ay maalmahanba ku lahaayeen sharmasheekh dalka masar, waxaana shirkaasi ay ka soo saareen warmurtiyada ay kaga hadlayaan xasradaha iyagu ka jira dalalka carabta qaarkood. Wariyaheena qaahira xuseen saxnuuni ayaa warbixinta noo soo diray.
Bayaan ka soo baxay kulanka wasiirada arrimaha dibadda ee jaamacadda carabta ayaa looga hadlay xaaladda cakiran ee ka alowsan dalalka Yemen, Liibiya, Ciraaq iyo Falastiin. Warmurtiyeedka wasiirada arrimaha dibadda ee dowladaha carabta ayaa lagu sheegay in jaamacadda carabta ay aqoonsan tahay dowladda uu madaxweynaha ka yahay Cabdirabbi Mansuur ee dalkaasi Yemen, isla markaasina waxaa si adag loogu diiday wareegtada ka soo baxday jaamacadda carabta kooxda xuutiyiinta ee lagu riday xukuumadda Yemen, kaasoo ay ku tilmaameen inuu yahay afgembi. Warbixinta ayaa lagu xusay in jaamacadda carabta ay ilaalinayso midnimada dalkaasi Yemen, isla markaasina ay ka soo horjeedaan dowladaha carabta fargelin ku aadan dalkaasi. Bayaanka wasiirada carabta ayaa lagu yiri waxaan taageersanahay baaqa ka soo baxay dalkaasi Sacuudi Arabiya ee ku saabsan in shir wadahadal ah loo furo kooxaha ku loolamaya dalkaasi Yemen. Sidoo kale warmurtiyeedka ka soo baxay kulanka wasiirada jaamacadda carabta ayaa lagu sheegay in ururka si weyn uu cambaareynayo burburinta Daacish ay ku hayso raadadka taariikheed ee dhaqanka iyo dhaxalka diinta ee dalkaasi Ciraaq. Waxaan si weyn u soo dhoweynaynaa dadaal kasta oo beesha caalamka ay ku joojinayso ama ay ku burburinayso kooxda Daacish ee dhibaatada weyn ku haysa dalalka Ciraaq iyo Siriya, ayaa lagu yiri bayaanka jaamacadda carabta. Qadiyada reer Falastiin ayaa ka mid ahayd waxyaabaha lagu soo hadal qaaday bayaanka ka soo baxay jaamacadda carabta, waxaana lagu xusay in guddiyada dowladaha carabta inay sii wadaan wadatashiga ay la leeyihiin qaramada midoobay, midowda Yurub iyo dowladaha Mareykanka, China iyo Ruushka si loo joojiyo waxa ay ugu yeereen gumaysiga dowladda Israa'iil ay ku hayso dhulka reer Falastiin. Dhinaca kale, xogeeyaha guud ee ururka jaamacadda carabta Sayid Nabiil Al Carabi ayaa ku baaqay in la dhiso ciidamo carbeed oo iska kaashada la dagaalanka ururka Daacish iyo weliba kooxaha kale ee mayalka adaga. Nabiil Al Carabi ayaa hadalkan ka sheegay shirka wasiirada arrimaha dibadda ee jaamacadda carabta, waxauuna farta ku fiiqay in la joogo xilliga la dhisi lahaa ciidan midaysan oo gaar ah oo ka hortaga ama la dagaalama kooxaha argixisada. Hadalkan ayaa imaanaya xilli maleeshiyaadka ururka Daacish ay ka taliyaan qaybo ka mid ah dalalka Siriya iyo Ciraaq. Kooxaha Islaamiyiinta ee mayalka adag ee ka jira dalalka Masar iyo Liibiya ayaa horay u sheegay inay ku biireen ururka Daacish. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
Dhanka kalena, dalka Urdun oo soo hodimalala dalalka Ciraaq iyo Siriya ayaa waxa uu martigeliyey 100,000 oo qaxooti ah, kuwaasoo badankooda ka soo cararay kooxda Daacish. Qaxootiga qaarkood ayaa ah kuwa masiixiyiin ah oo sheegay in ay xagjiriinta si gaar ah u bartilmaameedsadeen, inkastoo dhibanayaasha kooxdaasi ay ku jiraan dad diimo kala haysta. Wariyaha V O A-da Heter Marrok ayaa warbixin uu kaga hadlayo sida Daacish saameyn ugu yeelanayso Urdun nooga soo diray magaalada Amaan. Ibraahim Xasan Daanduray ayaa soo jeedinaya.
Umu Axmed waa hooyo guryaha nadiifso iyadoo ay u dheertahay shaqooyin kaleeto adag si ay markaasi u korsato 4 caruura oo ay dhashay kadib markii ay ka soo carartay Raqa oo ah meesha ay ku xoog badan yihiin mintidiinta Daacish. Way ooyneysay markii ay noo sheegtay inaanay awoodin inay bixiso caafimaadka caruurteeda oo aabahood uu kaga dhaqaaqay. Sida badi dadka qaxootiga ah ee jooga Amaan, Axmed waa muslim oo keligeeda ayaa waxay la halgamaysaa sidii ay iyada iyo ilmaheeda ay ugu noolaan lahaayeen caasimadda dalka Urdun. Masiixiin soo cararay waxa ay sheegeen in si gooniya iyaga loo bartilmaameystay. Bilihii lasoo dhaafay ayaa mintidiinta Daacish waxa ay weeraro ku qaadeen masiixiyiinta iyaga oo ku duulay tuulooyin, qafaashayna 100,000 siinada iyo cajalad muuqaal ah oo ay qoorta uga goynayeen 22 masiixiyiin oo u dhalatay dalka Masar oo ka xoogsanaya dalka Liibiya. heena waa hooyo dhashay shan caruur ah oo ka soo carartay magaalada mowsul ee dalka ciraaq oo ah magaalo kale oo ay gacanta ku hayaan mantidinta kooxda daacish. waxay sheegtay in ka hor inta aanay soo cararin mantidiinta daacish ay ugaarsanayeen masiixiyiinta oo ugu dambaystiina ay ka soo saareen digniin ahayd inay islaamaan ama ay dhuntaan, taasi oo ku qasabtay dadka inay soo cararaan. Maryana waxa ay dareyshaa heena iyo qoysas kale, waxaanay sheegtay in dad badan aanay abadkood ka soo bogsan doonin argagixii iyo jahwareerkii soo maray. waxay rabaan inay xaqiijiyaan mustaqbalkooda iyo kan caruurtooda, iyaga rajo maba ka qabaan taasi, laakiin mustaqbalka ilmaha in la badbaadiyo. Dadka wax falanqeeya ayaa sheegaya in mintidinta aanay beegsan oo keliya dadka masiixiyiinta ah, laakiin ay bartilmaameystaan cid kasta oo aanan addeecin fikirkooda ku salaysan xagjirnimada. Shacabka Urdun ayaa waxa ay qabaan in dagaalka ay wadaan kooxda daacish aanu ahayn mid diineed, sababtoo ah ma qabaan mana aaminsana in dagaalaaniinta daacish ay yihiin muslimiin dhaba. maxamed qaasim waxa uu beer lagu nasto kula ciyaaraya caruurtiisa, wuxuuna sheegay in dalka islaamiga ah ay sheeganayaan daacish uu yahay been, sababtoo ah buu yidhi ma ahan islaam mana aha dal, balse waxa ay yihiin urur argagixiso. inkastoo uu jiro dadaal caalami ah oo lagula dagaalamayo kooxda xagjirka ee daacish, ayaa haddana dhinaca kaleeto qaxootiga diimaha oo dhan waxa ay sii luumanayaan rajada ah in mar kaleeto ay dib ugu laabtaan guryahoodii.
Ibraahim Xasan Daandure ayaa noo soo koobayay warbixintii wariyaha v o eda Heter Mardok.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa waxa uu sheegay in xiriirka wadamada Yurub iyo Mareykanka uu marayo halkii ugu sarreysay tan iyo markii reer galbeedka ay ku hor yimaadeen galadarada Ruushka ee Ukraine. hadalkaasi ayuu madaxweyne Obama jeediyey isagoo uu garab taagan yahay madaxweynaha Yurub Donald Tusk, waxaana ay yeesheen wadahadallo rasmiya. wariyaha v o eda ee aqalka cad Aru Banda ayaa warbixintan noo diyaarisay. Falastiin Axmed Iimaan ayaana soo jeedinaysa.
mahadsaned Ibraahim. madaxweyne Obama oo soo dhoweynayay madaxweynaha midooda Yurub, horeyna u ahaa ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Poland, kuna soo dhoweeya aqalka cad ayaa waxa uu tilmaamay waxa uu ugu yeeray caqabadaha muuqda ee soo wajahaya wadamada reer galbeedka oo aadna looga xusi karo tan dalka Ukraine.
We are all committed to making sure that we uphold the basic principles of sovereignty and territorial integrity.
waxaa dhammaanteen naga go'an sidii aanu u xaqiijin lahay inaanu ilaalino waxyaabaha aasaasiga ee saldhiggana u ah madax banaanida sharafta iyo qiimaha dhulka. qalqalka ay gelisay gardarada Ruushanka, waxaanu awoodnay inaanu gacanta ku hayno midnimo xooggan oo ay ku laran tahay xurmadda cunaqabateynta. muujinta midnimada ayaa ah mid aad muhiim u ah, iyadoo saraakiisha Ruushanka iyo kooxda gooni u goosatada ay taageeraan ay sii wadaan ku xadgudubka heshiiskii nabadda ee Miniski, iyadoo rabshadahana ay weli kasii socdaan bariga dalka Ukraine. isniintii shalay ayaa madaxweynaha golaha midooda Yurub Tusk waxa uu sheegay in aysan jirin maalin ay hadda uga baahi badan yihiin midnimo in ay yeeshaan Yurub iyo Mareykanka. waxa uu sheegay in dunida ay marqaati u tahay weeraro markaasi lagu qaadayo qiimaha lama taabtaanka ee xorriyadda, dimuqraadiyadda, iyo weliba kala dambeynta deegaanka iyo siyaasadda.
We can see with full clarity that they are trying to divide us inside of Europe.
waxaanu si cad oo aan cahad lahayn ugu jeednaa inay isku dayayaan in ay inagu kala qaybiyaan Yurub dhexdeeda iyo sidoo kale Yurub iyo Mareykanka, balse marka aanu midowno waxaanu awoodaynaa in aanu hakino oo joojino siyaasadda gardarada ku salaysan ee Ruushanka. Mareykanka iyo midooda Yurub ayaa isugu yimid fulinta cunaqabateynta Ruushanka la saarayo, taasoo dadka siyaasadda ka faallooda ay sheegayaan inay leedahay cawaaqib aad u xun oo ku dhacaya dhaqaalaha Yurub. balse dadka dhaliila siyaasadda madaxweyne Obama ayaa ugu yeeray Mareykanka inay tallaabooyin dheeri ah qaadaan oo laga hortagayo Ruushanka iyo fallaagada gooni u goosatada ah ee uu taageero oo ay ku jiraan taageero militari oo la siiyo dowladda Ukraine, taasoo ah tallaabo maamulka Obama uu muddoba ku adkaysanayay. Safiirkii hore ee Mareykanka u fadhiyay Ukraine, Stephen Beaver, ayaa sheegay inay aad u adag tahay in midooda Yurub ay taageeraan cunaqabateyn dheeri ah oo la saaro Ruushanka ilaa ay ka timaado ama ay la yimaadaan xadgudub weyn oo loo geysto xabajoojintii lagu heshiiyey, sida inay isku dayaan fallaagadu inay la wareegaan magaalada Mariupol. Balse waxaa xusay in haddaba ay cunaqabateyntu sare u qaaday nolosha Ruushanka iyadoo sicir bararkuna uu yahay 17% dalkaasi. Intii ay socdeen wadahadallada Mr. Obama iyo Tusk, waxay ka doodeen heshiiska wax wada qabsiga ee wadamada labada dacal ee Atlantika ku kala yaala ee Yurub iyo Mareykanka. Wadahadallada lala galayo madaxweynaha golaha Yurub waxa uu xusayaa heshiis laba dhinac ah oo dhanka dhaqaalaha oo aan ku ekayn oo keliya ganacsi, balse waxaa ka mid ah mid siyaasadeed, ammaan iyo wax wada qabsi. Hogaamiyeyaasha Yurub ayaa sidoo kale muujiyey walaac ay ka qabaan sii fiditaanka rabshadaha xagjiriinta ee waqooyiga Afrika, iyagoo sheegay in ay reer galbeedka waajib ku tahay inay caawiyaan Liibiya.
We cannot have a failed state run by warlords and
ma aqbali karno dowlad fashilanta oo ay majaraha u qabtaan hogaamiye kooxeedyo iyo xagjiriin una sii xuubsiibata fawdo meel 100 mile oo keliya u jirta xeebaha koonfureed ee Yurub. Iyadoo ay jirta gardarada Ruushanka, xasilooni darada ku sii fidaysa waqooyiga Afrika iyo Bariga Dhexe iyo kobaca ISIS, ayaa madaxweynaha golaha midooda Yurub Tusk waxa uu ku dheeraaday muhiimadda ay leedahay midnimo ay yeeshaan bulshooyinka reer galbeedka, wuxuuna hadalkiisa ku soo xiray haddii aanu midowno waanu jiraynaa, haddii aanu kala tagnana waanu fashilmaynaa.
warbixintii wariyaheena v o a ee aqalka Aru Banda waxaa soo koobisay Falastiin Axmed Iimaan oo isu yahay la fadhida. markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha. Falastiin Axmed Iimaan ayaa waxa ay la sheekaysatay Maxamuud Mascad, wariyaheena kasoo warrama magaalada Minneapolis.
F A Cup-ka ayaa la ciyaaray xalay goor dambe, ciyaar ka mid ah ciyaaraha maaragtay quarter final-ka ama 8 kooxood ee ugu dambeysay. Waxaaga farxadana waa ka dareemaya bal ciyaartaasi ka war.
Waa tahay Falastiin farxadda waan ka sheekeyn sadoona dabcan iyo waxa keenay intaba, laakiin hadii aan kaaga waramo kulankii Manchester iyo Arsenal dhexmaray habeenkii xalay ahaa, wuxuu ahaa kulan aad u xiiso badan oo dabcan taageerayaasha labada kooxoodba ay guulo filayeen. Inkastoo taageerayaasha Manchester United maadaama gurigooda lagu ciyaaray 74,000 oo taageerayaal inay garoonka fadhisay oo 9,000 oo kamid ay Arsenal ahaayeen, waxaa dareemaysaa jawiga lagu ciyaarayna uu ahaa mid dhinaca Manchester ay taageerayaashoodu u badnaayeen. Si kastoo tahaba ay Falastiin ay markastoo labadan kooxood isku hor yimaadaan waa ciyaar xiiso haatile, waxay dhamaadkiisa kusoo gabagabowday ciyaartaasi 2-1 oo ay kooxda Arsenal guusha ku raacday. Arsenal oo ku badisa garoonka Old Trafford waxa ugu dambeysay sanadkii 2006 markaas uu ciyaareena Bayor kulan ka tirsanaa horyaalka dalka Ingiriiska uu gool ka dhaliyay. Laakiin in the way garoonkaasi ma ahayn meel taageerayaasha iyo kooxda Arsenal farxad geliya. Waxaan la dhihi karayba kooxda Arsenal 10 sano ugu dambeysay waxay ahayd dhanka guulaha marka la eego in dhinaca Manchester United ay guuluhu jireen. Laakiin kulankii xalay haddaan ku laabto Falastiin, waxaa xusid mudan in goolka guusha uu ciyaarta kooxda Arsenal qaybti dambe u dhaliyay ciyaaryahan la yiraahdo Danny Welbeck oo xilli ciyaareedkan bilowgiisa ee kooxda Arsenal kasoo iibsatay kooxda Manchester United. ciyaaryahankaasi wuxuu ahaa ilmaha yareer ee kooxda Manchester United soo barbaaristay, laakiin macalinka haatan jooga kooxda Louis van Gaal ayaa soo iibsaday ciyaaryahan kare oo la yiraahdo Ramadan Falcao. markii uu keenay wuxuu yiri ciyaaryahan Welbeck isaga ayaan u gartay inaan u qalmi karin inuu kooxdan u sii ciyaaro, sidaa darteedna waxay ugu noqotay inaan iska iibiyo. marka waxaa la dhihi karaa hadaladiisii ayaa dib u goostay ciyaaryahan Danny Welbeck, waliba gool intuu ka dhaliyay uu haddana ku damaashaaday, taasi oo badana aan dhicin ciyaartoygu markuu kooxdii sii hore ee kasoo horjeeda hadduu gool ka dhaliyo xoogaa wuu yaro ka xishoodaa. Marka waxaad moodeysay Welbeck inuu aada ugu caraysnaa Louis van Gaal iyo kooxda Manchester United. Marka habeen wanaagsan uma ahayn kooxda Manchester. Waxaana xusid mudan in ciyaaryahan dimaariyo ay kasoo bixiyeen 60 million oo pound oo ganiga Ingiriiska ah in ciyaarta calaamada gududan loo taagay, walow markaasi ciyaartu ay 2 ahayd ee kooxda Arsenal ay badinaysay. Laakiin ciyaaryahankaasi waxa uu ka mid ahay ciyaartooyda ugu wanaagsan, walow sidii Manchester ay u soo gadatay ciyaarihii lagu yaqaanay aanu soo bandhigin.
Kulankii ugu dambeeyey ee 8 kooxood waa tala dheela xalay yaa isugu soo baxay semifinalka, sidee soo kooxuhu isku arki doonaan?
Falastiin waxay isku arki doonaan oo dabcan weli waa la isku dhiman yahay oo kooxo ayaa waxay isugu dhiman yihiin. Hal lugu ayay ciyaareen oo eber iyo eber bareeja ah ayay ku kala baxeen markii hore, taasina waxay keentay in dib la isugu soo laabto oo ciyaarahaasi la isku celiyo. Kooxaha Reading iyo Bradford oo kooxaha heerka labaad ee dalka Ingiriis ka mid a ayaa la isku celinayaa oo bishan 16-keeda ciddii soo baxdaahi waxay ku dhici doontaa kooxda Arsenal. Sidoo kale waxaa iyaguna lug labaad ee iskugu hartay kulankoodii hore bareeja uu ku dhammaaday kooxaha Blackburn Rovers iyo Liverpool ayoo wada ciyaari doona 7 bisha soo socota. Haddii ay badiso marka Liverpool ama Blackburn ciddii soo baxdaahi waxay ku dhici doontaa kooxda Aston Villa oo iyadana hore u soo baxday. Ilaa hadda waxaa banaanka taagan Aston Villa iyo Arsenal, laakiin kooxaha kale aan ku sheegay iyaguna ciddii soo baxda labadan kooxood ayay ku kala dhici doonaan.
Dhanka kalena waxaa socda kulamadii Champion League, maanta waxaa la filayaa in ay kooxuhu is arkaan. Kulankaasi sidee kooxuhu isku arki doonaan?
Falastiin waa sidaas aada sheegtay, horyaalka ee Champions League oo isaguna 16 kooxood haatan ay isku soo baxeen ayaa lugtii labaad waxaa ciyaaraya FC Porto iyo Basel oo dabcan kulankii hore FC Porto ayaa soo badisay. Kulankana inay badisay way kaan doontaa. Real Madridna Schalke ayay kulankii hore kasoo badisay oo haatan gurigeeda ayay ku ciyaareysaa, iyadana waxaa laga yaabaa inay guul hesho maadaama kulankii hore ay 2-0 kusoo badisay. Sidoo kale maalinta berit ah waxaa iyaguna kulmi doona wafuudays daraya kooxaha Bayern Munich iyo Shakhtar Donetsk iyo Chelsea oo kooxda PSG soo duwayn doonta. PSG iyo Chelsea lugtii hore hal iyo hal bareeja ayay guriga PSG kusoo kala tageen, haatan guriga Chelsea ayaa lagu ciyaari doonaa oo ciddii markaasi soo badisa ama eber iyo eber bareeja hadday ciyaartu noqoto waxaa soo baxaysa kooxda Chelsea, haddii kalena oy badis noqotana waxaa soo bixi doonta hadday ciddii badisa. Marka sidaasi ayaa horyaalka ee Champions League ciyaarihiisuna ay marayaan.
Falastiin axmed iban ay taasi ahayd oo la sheekaysanaysa maxamuud muuscade oo ugu warramayay heerka lakala marayo ciyaara. Halkaad wiil nagala socotaana waa Washington.
Kaalmihii sugaanta dandroye oo inagoo ku sii siqayna waa heesti jamasho codka Leila Cabdulaah. heestaasi ayaana dhegeystayaal gabagabo u ah guud ahaan idaacaddeenni waa daanduray anoo ah Falastiin Axmed Iimaan oo idin leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.